No máme dneska už 10. ledna roku 2020, ale ještě jednou se chceme vrátit k takové rekapitulaci na začátku nového roku, tentokrát k zahraničně politickým tématům a v rozhovoru Blízkých listů máme zase našeho zahraničně politického redaktora Daniela Veselého. Dobrý den. Já po poněkud šokujícím a překvapivém prosincovém vítězství Borise Johnsona neříkám konzervativců, protože to, co udělal po vyhození centristických konzervativců ze své strany, je, že je naprosto přestal, ta strana přestala být konzervativní. Že? To je strana lhářů, podvodníků a násilníků, manipulátorů. A po tom populistickém vítězství, kdy se ukázalo, že lidem stačí opakovat jednoduché lživé heslo, tři slova Get Brexit Done, které je lživé, protože nic takového se nemůže stát, tak lidem stačí agresivita a vůbec jim nevadí, že člověk, který něco takového říká, je agresivní lhář. Právě naopak to na ně dělá dojem. Pane Veselý, já mám dojem, že to jako varuje vůči tomu, co se může stát v roce 2020 nejen v Británii, co se stane, teda v Anglii spíš, ale v celé Evropě, zejména postkomunistické a samozřejmě potom na podzim ve Spojených státech. Protože nemyslete si, že populisté, že pan Okamura nebo Václav Klaus mladší v České republice nesledují, jak je to bezvadné, jak to funguje, když agresivně lžete?
Já si osobně myslím, že se mi potvrzuje jedna věc, že ta vysoká politika, o čem my tady mluvíme, je opravdu jenom fraška, kde opravdu už musíte mít jenom jednoduché věci. Já bych shrnul jenom krátkosti to vítězství vlastně Borise Johnsona a jeho kliky, jako jste, jak jste řekl asi výstižně. Stačí mít silné téma a donekonečna opakovat, že to, co jste si vytyčil, to je ten Brexit, vlastně ten odchod z té Evropy, uskutečníte, i když lžete. Takže tady už neplatí žádná fakta. Podívejte se tady. A víme, že do těch voleb nezasahovala žádná cizí velmoc nebo něco takového, nevíme, jak je to s těma.
No, to nevíme, protože počkejte, důležitá věc. On zatajil parlamentní zprávu o ruském zasahování do britské politiky, analýzu, kde pravděpodobně je všecko o těch penězích. Teď oni přijímali, oni, prosím vás, viděl jsem v britské televizi vysoké představitele britské vlády, kteří si otevřeně lhali na otázku, dostala vaše strana nějaké peníze od ruských oligarchů? Oni řekli ne, jako teď dostali asi od 20 ruských oligarchů peníze.
Dobře, ale to se zatím nepotvrdilo, tyhle věci, ale já chci
říct jenom tu zásadní věc. Ale jak to nepotvrdilo, teď je to v záznamech?
Tyhle ty volby konkrétně, jak byly zmanipulovány, takhle myslím nějakou, dejme tomu, trolí agendou a takhle to na sociálních sítích, to jsem měl na mysli. Jo, já si osobně myslím, že demokraté si
no, těch příštích...
Dobře, abych se vrátil zpátky k těm demokratům. No. Já si osobně myslím, jde o nejdůležitější událost příštího roku, teda z mého pohledu, myslím, že bez zesporu, přestože to až v listopadu. Dobře, budou probíhat primárky a takové ty věci.
Tak
zase
Americe,
taková ve Spojených státech. Zase budeme svědky ještě daleko větší show, ještě daleko větší klauniády, do které se nalévá daleko víc peněz. A jsou tady, existují tady zajímavé studie o tom vlastně, že výsledek těch voleb se dá vlastně predikovat podle toho, kolik peněz vy nalejete do kterého nějakého toho kandidáta. Vezměte si, kolik pozornosti přilákal v médiích a vlastně díky tomu vlastně inzerentu Donald Trump.
No,
to byla prostě bonanza pro tyhle ty...
problém, zajímavá otázka.
To daleko víc ovlivňuje tu demokracii, než nějaká vliv.
Kterou bych chtěl přivést k vaší pozornosti v Británii. Existují zákony, tradiční zákony, které omezují množství financí, které každá strana může vydat na volby, ale v tradičních médiích. A teď se ukáže, v Americe to není. V Americe jsou tedy volby absolutně...
Tam je to absolutně free.
Absolutně free. Zotročené finančními zájmy, ty volby v Americe. V Británii tohle nebylo, do té doby než vznikly sociální sítě. Teď se ukazuje, že oni vydávají miliony liber na lživé reklamy šířené osobně zacílené na prostě voliče v nerozhodných oblastech. Ty zákony, to je velmi jako alarmující další věc. Českou republiku to postihne taky. Že prostě vy máte teda možnost dneska, protože to neregulované zákony, které jsou z doby 1950, prostě nikdo nezabrání tomu, aby se lidi ovlivňovali jednoduchými lžemi šířenými po milionech na tom Facebooku za peníze, které už prostě nikdo nereguluje.
Takže já bych se vrátil k této otázce důležité. Takže já si osobně myslím, že v této chvíli jsem trošku asi cynikem, ale myslím si, že je jedno, zda demokraté zvolí Bidena nebo Bloomberga, to je, dejme tomu, takovou tu přijatelnou formu pro ty centristy takzvané a ty elitní demokraty z Demokratického národního výboru. Nebo zda vsadí na Elizabeth Warren, já si osobně myslím, že Sanders se nepřichází v úvahu. Pokud sledujete americký tisk, zejména ty seriózní média, Washington Post, který vlastně Jeff Bezos, proti němuž Sanders velice ostře vystupuje, proti tomu, jak nakládá s lidmi v Amazonu a tak. Ale i v New York Times, tak je tam velice ostrá palba proti Sandersovi. A to samozřejmě vy s tím asi nebudete souhlasit. To samé si myslím, že bylo i v případě Corbina.
No bylo samozřejmě, ale problém je, že samozřejmě mě zaujalo v ten, že se k tomu ještě vracíme, v ten den po těch volbách, nebo v noci v těch volbách Nick Cohen, což býval, jako, nebo je to labristický asi komentátor
deníku Guardian. No pořád. No.
No jasně, ale prostě je velmi kritický vůči jednak antisemitismu v labristické straně,
že protože on
je také, je to, no to nevím, ale je to žič, jo.
No ale stupenec Izraele, to je dobrý.
Ale jako napsal takovou zajímavou, velmi lakonickou větičku, na svůj Twitter asi ve 3 hodiny ráno v tu volební noc. Pozor, váš Twitter feed není názor národa. Uh-huh. No a problém s těmi labristy v Británii, posunuli se k levici, bylo, že oni žili ve své bublině a mysleli si, že jsou šíleně populární. A samozřejmě děsivým způsobem na ně a sprostě útočili bulvární. Uh-huh. Já bych tomu ani neřekl noviny, protože to už není denní tisk, Daily Telegraph, Daily Express a Daily Mail, vlastněný oligarchy, to jsou prostě žumpy, to není normální tisk. Ale zajímavé také přišly názory, že ty labristé prohráli hlavně proto, protože ten jejich program byl příliš složitý.
Ne, on se právě, já jsem na to koukal, ten jejich manifest a v některých případech nebyl vůbec ani radikálně levicový, natož levicový.
No to ne, ale pozor, natož, složitý.
To tak ne, složitý. Týkal se strašně moc řady věcí, já jsem tam koukal na nějaké prostě ty speciální daně pro tyhle ty majitele prostě těch největších nemovitostí a tohle. Já jsem to čet, je to samozřejmě složitý a je strašně složitý to artikulovat, když máte silné téma jako Brexit, nebo my to nandáme jako té Evropské unii.
No.
Tak ale vidíte, že ale opravdu tenhle systém prostě je potřeba nějak
totálně
reformovat.
No tak ale jde o to, že máte-li jakoukoliv jednoduchou lež, kterou lze sformulovat do 3 slov, vyhrajete volby. No. Pokud máte složitý program investic do infrastruktury,
stejně jako Sanders mimochodem třeba,
tak je prohrajete, protože ty lidi nejsou schopní to pochopit.
Na to bych navázal, protože já jsem koukal, Sanders to má úplně podobně, jako já jsem koukal, ale třeba vrátím se k tomu Labour manifestu, no to není tak vůbec radikálně levicový třeba v tom, že oni se tam zavázali k podpoře NATO a k podpoře vlastně britského jaderného arzenálu k
dividendu.
Jo, takže to není z levicového dokonce. Jo, takže ten mýtus k té radikální levicovosti se nesměl.
K té ekonomické reformě, kterou ti labristé navrhovali, že teda zruší univerzitní školné, že z národní vodárny, poštu a železnice, což mimochodem Británie asi 80% národa chce z národní železnice.
No právě, jako, že to není nic radikálně levicového, tenhle koncept.
No a ve Skotsku mimochodem ty vodárny a to školné univerzitní taky neexistuje. Takže skočí na ty silnosti, vždycky o tom programu říkali, to je krásný, že to těli, když jste navrhli, ale my už to tady dávno máme, že se neplatí za recepty v lékárně ve Skotsku, v Anglii ano, že jo, 8 liber nebo kolik za položku. Ale že ti ekonomové poukazovali na to, že to, co ti labristé v tom programu navrhovali, že to je velmi podobné, jak existuje i investice do infrastruktury ve Francii a v Německu, ale že ta lež byla, že oni říkali, že to zaplatí jenom zdaněním nejvyšších 5% obyvatelstva a ekonomové říkali, to není pravda, protože v tom Německu a v té Francii se platí daleko větší daně, protože občanstvo prostě chce, aby tam byla funkční infrastruktura, která té Británii není.
Samozřejmě, ale oni to chtěli jako stanovat jako prostřednictvím toho té zelené revoluce. To je třeba páteř vlastně toho programu, který má Bernie Sanders. A já si myslím, že něco obdobného by bylo právě ve Velké Británii, kde právě, když už hovoříme vlastně o rozdílu mezi evropskou a americkou politikou, tak tam to, co je vlastně levicové, je prostě u nás naprosto centristické.
No já bych měl, že tam je strašák.
Tak
no,
strašák toho, že vlastně Sanders je v podstatě politik, který by vůbec nepřekvapil dokonce ani prezidenta Eisenhowera, který prostě... tam byli, který podporoval tyhle ty prostě programy nového dealu, ať už to bylo prostě zaměstnání prostě lidí prostě na infrastruktuře, na vytváření třeba veřejných budov, silnic a takových věcí. To všechno chce vlastně přesně dělat ten Sanders, ale on to chce právě dělat prostřednictvím především toho zeleného dealu. Takže když už bych se vrátil zase naspět, oni mají přesně, on má podobný ten program jako ty laboristi, takže je potřeba sadit na silné téma, ale to jsou ty samozřejmě klimatické změny a kde leží vlastně největší síla jeho programu. Jenže on vyslán nebude do těch primárek. On tam, jdeme to, možná bude Warrenova. Ale ten její plán, ten její zelený nový deal není tak robustní a není tak masivní jako ten Sandersův. Jako ty odborníci se shodují, že vlastně ten Sandersův je docela realistický. Uvidíme, pořád by to bylo lepší než ten Bidenův, ten je asi nejslabší.
No, po těch britských volbách jsem slyšel takové to varování od řady komentátorů, pozor lidi, probuďte se, levice nevyhrává.
To jsem taky slyšel, ale tady jde o to, že zaprvé je tady opravdu nehorázný atak, jako opravdu ze strany toho tisku. Ale i ze strany,
ale on si to zasloužil.
Ne, ale i ze strany třeba vůči, dobře, tak když se vrátíme ke Corbynovi.
Corbyn byl, jako, ne. Musím říct toto, Boris Johnson, podvodník a lhář a násilník, jo, a agresivní člověk, ale Jeremy Corbyn nelhář, naivní,
slušný člověk.
Naivní, slušný člověk, nepraktický, žijící v 70. letech.
Proto je vidět, že ta politika je úplně odcizená od prostě reality. Od člověka, který prostě za lidská práva bojoval v době proti apartheidu třeba, kdy Boris Johnson posměšně rozdával bezdomovcům zapalené bankovky. Jo. To jsou takovýhle prostě jenom divadílka. Jo. Ale já si myslím, že ten Sanders není vůbec důležitý. Že je důležitá, ale zajímavá věc, že pokud se podíváte na nejnovější průzkumy veřejného mínění, tak dobře, tak ten Sanders, který, nebo spíš ta jeho politika, dejme tomu progresivní, má obrovskou podporu mezi mladými lidmi. Pod 35 až po 45 let, to jsou různé průzkumy veřejného mínění, jednou je to celostátní, tam má snad 52%, podle třeba v Kalifornii, tam je to 32%, jo? To jsou různé průzkumy. Takže je vidět, že ti lidé, jako je Biden, kteří prostě reprezentují to samé, co vlastně Clintonová předtím, ti mají podporu většinou těch starších, méně vzdělaných a bílých samozřejmě, méně takových diverzifikovaných vrstev společnosti. Jo, takže tam jde spíš o ten demografický posun, že si myslím, že jednou, že ač nebude vyslán Sanders, myslím, že bude vyslán.
To je velká otázka, jestli ovšem
můj názor
když jsou potom starší, jestli nezmění svůj názor. Že?
No, to, samozřejmě, jako to je jedna věc, no, ale je tam ten potenciál toho, že ten Sanders na rozdíl od všech ostatních kandidátů jsou nějaké masové hnutí, jo, které se zmotnilo.
Vy říkáte, že ty prezidentské volby v tom roce 2020 americké jsou možná, i když to bude až ke konci letošního roku, tak jsou jedním z nejzávažnějších témat.
Řeknu proč.
Globální.
Já si myslím, že jde možná trošku s nadsázkou o přežití vlastně té formy civilizace, jaký známe teď. Jo. Pokud teda bude zvolen, já se velice obávám, že bude zvolen opět Donald Trump a nestane se nějaký zázrak, tak je možné, že jsme tu odsouzeni k dalšímu zvyšování amerických emisí, což máme nějakých 25%, tuším globálně. Což naprosto nemůžeme předejít tomu nejhoršímu kolapsu, nebo ne nejhoršímu, ale nějakému tomu environmentálnímu kolapsu, pokud se nestane opravdu nějaký zázrak. Takže proto si myslím, že ty volby jsou vlastně globálního charakteru.
A to z hlediska problému nebezpečí globálního oteplování, které...
Což je největší zásadní nebezpečí vlastně vedle i jaderné války, jemuž dnes čelíme, podle mého názoru.
No to není zrovna dobrá vyhlídka na rok 2020, vážení televizní diváci, uvidíme, co se stane. Děkuji vám za pozornost. Naschledanou.
Naschledanou.